Iubiți frați și surori, în Domnul Iisus Hristos, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri folositoare, zic eu, din Cuvântul lui Dumnezeu, din aceste câteva versete din cartea prorocului Daniel. Și mi-am intitulat expunerea din seara aceasta, Examenul de dinainte de absolvire. Examenul de dinainte de absolvire și voi explica în câteva momente ce am înțeles și de ce am spus titlul acesta și în felul acesta să intrăm și încă o dată în atmosfera acestui text. Vă aduceți aminte, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu câteva săptămâni am vorbit din capitolul 1 al cărții lui Daniel și am spus că atunci vom citi în cuvântul lui Dumnezeu și ne vom întâlni mereu cu terminologia aceasta a Babilonului și cu cuvântul de Babilon și spuneam că Babilonul a fost cea mai mare, pe timpul lui Daniel, a fost cea mai mare putere a timpului respectiv. A fost culmea puterii împărăției lui Nebucadnețar. Și spuneam că în cuvântul lui Dumnezeu, de multe ori când citim Sfânta Scriptură, sunt anumiți termeni care sunt simbolici și unul dintre ei este și Babilonul și are un echivalent în cartea Apocalipsa, în capitolul 18, și în general Babilonul, deși a dispărut ca și cetate și ca și împărăție, a rămas și dăinuie prin ideologia pe care, care a rămas de la el încoace și în cuvântul lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, în general Babilonul este sinonim sau este simbolul lumii. De asemenea și Egiptul și Roma simbolizează lumea. Babilonul reprezintă lumea, sistemul secular și religios care este opus lui Dumnezeu. El dorește să se ducă, să asimileze, să asuprească, să nimicească pe adevărații credincioși. Așa a fost atunci, așa este și acum. Babilonul a dispărut, dar ideologia și duhul său demonic este prezent și azi. Și de aceea să fim atenți la viața noastră, pentru că sistemul acesta lumesc încearcă prin măgulire, prin dietă, prin schimbarea numelui, și toate acestea sunt în capitolul 1, prin divertisment, prin veselie frivolă, să întineze și să îi piardă pe credincioși. Aceasta s-a întâmplat în capitolul 1. Și spuneam despre lucrul acesta, despre de ce am dat acest titlu, examenul de dinainte de absolvire. Este vorba de examenul lui Daniel. Daniel fusese luat captiv, fusese luat rob în Babilon în primul an al împăratului Nebucadnețar. În primul an al domniei sale, l-a pornit cu armatele sale, a împresurat Ierusalimul și l-a capturat. Atunci au plecat în Babilon, în robie, primul val de prizonieri. Și printre ei a fost și Daniel și cu prietenii săi, cu tovarășii săi. În anul întâi al domniei lui Nebucadnețar, împăratul a venit, a luat Ierusalimul, l-a trecut prin ascuțișul săbiei și a deportat o parte a locuitorilor Ierusalimului și a lui Israel, i-a deportat în ținutul Babilonului. Asta se întâmpla în anul întâi ai domniei sale. Printre cei pe care i-a luat prizonieri au fost și niște tineri, fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte agere și pricepere, erau dintre copiii lui Israel de neam împărățesc și de viță boierească. Era vorba de Daniel, de Hanania, de Mișael și Azaria. Și tinerii aceștia au fost selectați ca să urmeze o universitate particulară timp de 3 ani, să învețe toată înțelepciunea haldeilor, după aceea să poată să fie puși în slujba lui Nebucadnețar. Asta se întâmpla în anul întâi al domniei lui Nebucadnețar. Acum paragraful acesta din capitolul 2 începe cu cuvintele în al doilea an al domniei lui Nebucadnețar. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Visurile acelea au fost foarte interesante, dar ciudat, dimineața i-au ieșit din minte. A uitat ce visase. Și atunci a chemat vrăjitorii, și a chemat descântătorii, cititorii în stele, haldeii, înțelepții, sfeniții, și le-a spus așa: am visat un vis, dar am uitat ce am visat. Povestiți-mi ce am visat și tâlcuiți-mi ce am visat. Și am citit aici, așa ceva nu s-a mai auzit. Niciun împărat, cât a fost el de mare și de priceput, așa ceva nu a cerut. Chestia asta ne depășește. Și tu ar trebui, îi spune așa printre rândul lui Nebucadnețar, și tu ar trebui să știi lucrul acesta. Numai zii au înțelepciunea aceasta. Nebucadnețar se supără foarte tare și poruncește înțelepții Babilonului să fie nimiciți. Și spuneam, examenul de dinainte de absolvire era un an întâi de școală, Daniel și cu tovarășii săi. Erau în anul întâi de școală. Poate nu apucase nici tezele de semestru să le dea. Poate nu apucase nici tezele de sfârșit de an. Nu apucase să le dea. Și acum dau examen, nu din ce au învățat la școală, ci dau examen din viață. Frați și surori, vreau să vă spun că noi, permanent, când nu ne așteptăm, dăm examene ale vieții, ca și Daniel. Ca și Daniel. Examenele vieții sunt superioare, cu mult superioare, examenelor de la școală. Viața ne testează, Dumnezeu ne testează, lumea ne testează, diavolul ne cere ca să ne cearnă și noi dăm examene. Dau examene tinerii și la școală, dar și examene ale vieții și mulți cad. Dau examene bărbații, dau examene femeile, dau examene bătrânii, vârstnicii, toți dăm examene. Și examenele acestea sunt așa de importante. În unele cazuri atârnă nu doar viața, ci atârnă veșnicia. M-am gândit în vară, atunci după botezul pe care l-am avut în apă, în vară, în locul acesta, când la 2-3 săptămâni m-au auzit despre fetița familiei Lenghe, la fratelui Radu, care s-a botezat atunci, care a intrat în comă diabetică. Și ei nu știu ce să facă. Dintr-o dată, fără niciun alarmă, comă diabetică. Și m-am gândit, Doamne Dumnezeule, vreau să-L caut, vreau să-L sun, Doamne, să vorbesc cu El, să văd ce atitudine are. Că vine dracu și îi spune, uite-te, până la 42 de ani când n-ai fost pocăit, ai fost sănătos și ți-o mers bine. Cum te-ai pocăit și cum te-ai botezat copila s-o îmbolnăvit? Vine dracu să-L amăgească și nu cumva să cadă. Și L-am căutat și ne-am dus cu frații să-L întrebăm, ce faci? Și au spus, bine, merg înainte, am pus mâna pe coarne și merg înainte. Am zis, Doamne, la oricare putea să-i să întâmple asta. Dar nu l-a ăsta așa cruduț, nici nu s-a uscat, cum se zice, de la botez. Nici nu s-a uscat cerneala pe certificatul de botez. Și deja examenul. Examenul vieții sunt grele, te ating acolo unde te doare. Dar mi-am adus aminte și eu. De ziua când am încheiat legământ cu Domnul prin botezul în apă. Știți? Când am dat primul examen? După nici 24 de ore. După nici 24 de ore. Nici măcar n-am știut că examen. Numai după aia când am văzut că a trecut, am zis, Doamne, mi-a trecut glonțul pe lângă ureche. Așa ceva nu m-am așteptat. Ca și tineri dăm examene, ca și bărbați dăm examene, ca și vârstnici dăm examene, ca și înțelepți dăm examene. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze să le luăm cu brio. Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta. De aceea, din cuvântul acesta, spunând despre examenele vieții, despre examenul de dinainte de absolvire, să vedem câteva lucruri care sunt importante și folositoare pentru noi în vremea aceasta. Și primul dintre ele este acesta, ca și un enunț așa, credinciosul adevărat este în lumea aceasta întotdeauna în primejdie. Credinciosul adevărat în această lume este întotdeauna în primejdie. Și citiți în cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 4, de versetul 8, de versetul 11. Sunt permanent în primejdie. În toate părțile, spune Apostolul Pavel, sunt în primejdie. Spune Sfântul Apostol Pavel, cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Că sunt în România, că sunt în America, că sunt în Honolulu. Ăia care vor să trăiască cu evlavie în Hristos, în cea mai democrată țară din lume, vor fi prigoniți. Credincioșii adevărați sunt mereu în primejdie. Știi din ce cauză? Că duhul Babilonului, duhul acesta drăcesc, lucrează încă în lume. Și uitați-vă din cuvântul acesta. Credincioșii sunt totdeauna în primejdie pentru că nu știu și noi nu știm ce gândește un tiran. Noi nu știm ce gândul îi trec prin minte. Ui, cuvântul Domnului, eu m-am oprit la versetul 23 pentru că este paragraful mai lung, dar el continuă până la versetul 49. Și Daniel îi spune împăratului ce a gândit el, când stătea cu plapuma în cap, în pat. Spune, în patul tău, împărate. Deci Daniel i-a spus prin Duhul lui Dumnezeu mai mult decât ce a visat. I-a spus dinainte, de când s-a pus în pat. Fantastic e Dumnezeu când descoperă tainele. În patul tău, împărate, când stăteai cu pătura în cap, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Și Dumnezeu mi-a descoperit. Și cel ce descopere tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Credincioșii sunt în primejdie pentru că nu știu la ce se gândește un tiran în patul lui. Nu știi. Nu știi ce-i trece prin cap. Nu știi ce clocește în capul lui. Poate să fie niște gânduri pașnice, poate să fie un decret de felul acesta. Nu știm ce gândește un tiran și credincioșii sunt în primejdie. Nu știu, credincioșii sunt în primejdie pentru că nu știu ce visează un tiran. Nu știu ce visează. S-a gândit de la gândurile acelea, a avut un vis? Credincioșii sunt în primejdie pentru că tiranii au pretenții inimaginabile. Auzi, am visat un vis, dar am uitat. Acum veniți încoace și spuneți-mi ce am visat și interpretarea visului. Cu adevărat, ăștia au căzut pe spate. Vrăjitorii, cititorii în stele, descântătorii, haldeii, au zis, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Nu s-a mai întâmplat, împărate. Credincioșii, adevărat, sunt în primejdie pentru că un tiran este orgolios și nu refuză, și nu suportă un refuz. Spune-ne visul și îți dăm interpretarea. Mă duceți cu vorba. Ultima dată, dacă nu-mi spuneți ce am visat, vă omor pe toți. Ăstea-s gândurile unui tiran. Ăsta gândește el. Pentru el oamenii sunt cifre. Am citit mult. La școală mi-a plăcut istoria. Citim mult despre al doilea război mondial și despre Hitler și despre Stalin, cei doi mari conducători, unul a rușilor și unul a nemților. Pur și simplu, oamenii care pieriau cu zecile de mii și cu sutele de mii erau numere pentru ei. La cotul Donului, am citit, în câteva săptămâni au pierit peste 300 de mii de nemți și peste 300 de mii de aliați ai nemților, adică și români. Că pe timpul acela românii erau cot la cot cu nemții, făceau atrocități pe Rusia. În câteva săptămâni, în două săptămâni, 600 de mii de oameni au murit, deci din partea rușilor și aliaților săi, și încă 600 de mii, adică de nemți și aliaților, încă 600 de mii de partea rușilor. Ăștia apărau orașul Stalingrad, ăștia doreau să-l cucerească în câteva săptămâni, dar ăștia erau numere pentru ei. Mai punem câteva divizii, mai aducăm câțiva oameni în foc acolo. Ăștia, unul de la Berlin și unul de la Moscova, îi dirijau. Și oamenii pereau ca muștele, veni iarna rusească, pereau ca muștele. Peste 300 de mii de soldați nemți au fost luați prizonieri atunci. S-au întors înapoi din prizonierat 5.000. Dar ăștia erau numere pentru ei. Așa gândește un tiran. Viața umană n-are nicio valoare. Viața umană n-are nicio valoare. Pentru spiritul acesta demonic al Babilonului, viața umană n-are nicio valoare. Dracu n-are niciun fel de respect pentru perii cărunți, niciun fel de milă pentru copilul din leagăn. Atrocități se întâmplă. Spiritul acesta ambițios de a cuceri, de a avea putere, nu suportă un refuz. Așa au fost mari tirani. Credincioșii sunt în primejdie, în dictatură, credincioșii sunt în primejdie în democrație, credincioșii sunt în primejdie oriunde când sunt credincioși adevărați. Dacă fac compromis, dacă dau mâna cu dracu doar să treacă puntea, să treacă podul, n-au niciun fel de probleme. N-au atunci probleme. Bine, nu-ți dă niciun valoare, nici pentru cer, nici pentru iad, nici pentru lume, n-au niciun valoare. Dar aceia care nu vor ca să facă compromis cu lumea, sunt totdeauna în primejdie. Și există spiritul acesta, vă spuneam, Babilonul a dispărut de pe hartă. Dar Duhul acesta a rămas, Duhul acesta al compromisului, Duhul acesta în ambiție, Duhul acesta secular, dar și religios în același timp. Și spuneam, credincioșii întotdeauna sunt în primejdie. Totdeauna sunt în pericol, totdeauna au necazuri. Încercați dumneavoastră să vedeți la maxim lucrul acesta, căutând să fiți curați, sfinți, să nu faceți niciun rabat de la cuvântul lui Dumnezeu. Și veți vedea ce se întâmplă. Al doilea lucru la care să-l privim în cuvântul acesta al Domnului ca și o lecție pentru noi este acesta, credincioșii adevărați, și mă refer deci la Daniel și la tovarișii săi, totdeauna se bazează pe Dumnezeu și lui îi dau toată slava. Credincioși adevărați se bazează pe Dumnezeu în România și lui dau toată să slava, în America și lui dau toată să slava, în democrație, în dictatură, pretutindeni. Credincioși adevărați se bazează întotdeauna pe Dumnezeu și dau totdeauna slava, în ciuda problemelor cu care se confruntă, în ciuda problemelor de care n-au fost pregătiți, n-au fost pregătiți nici de părinților, n-au fost pregătiți nici de școală, în ciuda acestei probleme, să viseze un despot, un vis, să-l uite și niște oameni să-i spună ce a visat și interpretarea visului. Așa ceva n-au fost pregătiți ei. Părinților nu i-au pregătit pentru așa ceva, că nu-ți trece prin cap un astfel de lucru. Mi-am adus aminte despre o întâmplare povestită de un păstor, tot la feritor la lucrul acesta care spuneam că surprizele vieții sunt mari și parcă când de mult ne-am învățat copiii noștri și cât de multe lucruri poate învățăm în biserică, dar de multe ori viața ne surprinde. Și spunea un păstor tot așa despre faptul acesta că n-a fost învățat în facultatea de teologie pe care o absolvise, n-a fost învățat de o astfel de cum să reacționeze la astfel de întâmplare. Spunea că a fost trezit odată noaptea la ora 2 de un telefon și o femeie plângând în hohote îl chema la spital, soțul ei spunea, nu mai apucă dimineața. Medicii au spus că soțul meu nu mai apucă dimineața și vă rog, domnule pastor, veniți repede să vă rugați pentru el, să lungeți cu un de lemn și efectiv să aveți la dumneavoastră și cina Domnului, spunea. Și cina Domnului, să-i dați ultima împărtășanie, că nu mai apucă dimineața. Unul acesta a încercat să discute rațional ceva la telefon, asta hohotea, vă rog, vă rog, vă rog, veniți repede. S-a îmbrăcat în puterea nopții și a venit repede acolo, cu toate cele trebuincioase. Omul stătea culcat pe spate și se părea că nu mai are suflare de viață, doar sufla foarte puțin și a venit și a spus, a încercat să aducă cuvinte de mângâiere, a spus, ești în momentul, în pragul veșniciei, s-a plecat la urechea lui, crede în Domnul Iisus. Puneți toată încrederea, puneți toată nădejdea în el. Sângele Domnului are puterea să te curățească. Dacă mai înțelesc, mișcă din pleoape. Și nevasta omului îl pistona. Lasă părinte ăstea, lasă domnule ăstea, lasă frate ăstea. Dă-i ultima împărtășanie, dă-i cina. Asta o încerca să spună, soră dragă, dar nu asta e cel mai important lucru. Nu cina Domnului acum e cel mai important lucru. Cel mai important lucru e să vă pricepe ce îi spun, dacă cumva mai are ceva de mărturisit, ceva să-l întreb eu, el numai să-l ajut cumva, să treacă dincolo. Și de aceea spune, pentru astfel de experiență n-am fost pregătit în facultate. Atât au insistat asta și spuneamul acesta, am făcut atunci ce n-am făcut niciodată. Și nici de atunci încoace. Am pregătit cele necesare și am dat cina Domnului, deși era muribund, deși nu mă mai puteam înțelege cu el. Am pregătit ele, am zis, acesta este trupul Domnului, acesta este sângele Domnului și i-am dat. Păi ce am ieșit afară? Și stăteam cu un asistent de vorbă, care era membru din biserica noastră. Și după câteva minute, spune, m-a chemat, s-a întâmplat ceva, un miracol acolo. Muribundul ședea deja, era luminat, era așa, zice, primejdea a trecut! Primejdea a trecut, gata, moartea a trecut pe lângă mine. Și omul acesta a spus, știa că are ceva la viața lui, că de-aia intenționa ca să vorbească cu el, să se mărturisească. Și spunea, domnule, frate dragă, acum că ești lucid, că ești limpede, mărturisește Domnului tot ce ai pe suflet. Acum împacă-te cu Dumnezeu, că nu știu. Și a spus, părinte, lasă-mă cu ăstea. A spus, lasă-mă, frate, cu ăstea. Primejdea a trecut, uite, striaz. Și au spus, omule, eu știu cine ești. Am făcut ce n-am făcut niciodată și nu dacă voi mai face vreodată. Ți-am dat cina Domnului. Poate nici nu știu dacă erai închivrednic acum să te împărtășești. Acum, omule, întoarce-te spre Dumnezeu. Lasă-mă, părinte, cu destea. Și omul s-a întors să plece spre ușă mâhnit. În momentul acela, omul a căzut pe spate, mort dintr-o dată. S-a lăsat pe spate și dus a fost. Sunt atâtea lucruri pentru care nu suntem pregătiți. Atâtea lucruri pentru care nu suntem pregătiți. Vrei să-l ajuți pe un om mai mult decât vrea el să fie ajutat. Primejdii și primejdii. În ciuda problemelor cu care ne confruntăm. Credincioșii adevărați se bazează întotdeauna pe Dumnezeu sau tocmai din cauza aceasta se bazează pe Dumnezeu, că într-adevăr ce-o făcut Nebucadnețar nu mai făcut nimeni. Și faraonul de pe timpul lui Iosif a visat un vis. O chemat înțelepții și nu știu să îl tâlcuiască și a fost chemat Iosif și i-a dat interpretarea. Dar ăsta a visat visul și l-a uitat. Vedeți? Atâtea lucruri ciudate. Ei s-au încrezut în Dumnezeu, spuneam. Și că credinciosul adevărat se bazează întotdeauna pe Dumnezeu, în ciuda tinereții lor și a lipsei de experiență. Sau poate tocmai de aceea. Încă nu-i spăviseră școala lui Nebucadnețar. Încă erau cruze, încă erau boboci acolo. Și poate tocmai de aceea s-au bazat pe Dumnezeu. Întâlnind și viața, câteodată ne decurge și nouă monoton. Parcă zilele toate sunt asemănătoare, dar câteodată ne surprind știri, evenimente, întâmplări din casă, din familie, ceva se întâmplă și ne ia pe neprevăzute. Dacă în zilele bune ne bazăm pe Dumnezeu, dacă în zilele senine ne bazăm pe Dumnezeu, în zilele cu furtună, cu probleme, atunci ce facem? Ne smulgem părul din cap? Ce facem? Mergem la numărul 3, luăm pastile cu pumnul, ce facem? Ne bazăm pe Dumnezeu, tot la fel cum ne-am bazat și înainte. Că El rămâne credincios, slăvit să fie numele Său. Întotdeauna credincios și adevărat se bazează pe Dumnezeu. Chiar dacă sunt întâmplări obișnuite, normale, chiar dacă sunt situații anormale, ne bazăm pe Dumnezeu. Ne bazăm pe numele Său. Încercarea vine când nu ne așteptăm. De multe ori, când te crezi poate în siguranță, uitați-vă la ei, au început școala acolo, au căpătat trecere, n-au vrut să se spurce cu bucatele alese la împăratul, au găsit înțelegere și acum se păreau că lucrurile merg pe un făgaș normal. Dar cum spuneam, nu știi ce visează ăsta, nu știi ce gânduri trec prin cap. Și vine primejdia. Acum înțelepții căutau să fie uciși vrăjitorii, cititorii în stele, descântătorii și haldeii. Și printre ei era și Daniel. Că și ăștia erau priviți, deja erau școlari numai, dar erau priviți, erau studenți, dar erau priviți și ei ca niște înțelepți. Și ei erau în primejdie. Lucru pe care l-am văzut și le-au ca o lecție de viață pentru mine este aceasta. În lumea aceasta și în Babilon nu există garanții. Nu există garanții. În lumea noastră nu există garanție că terminăm școala, că ne căsătorim, că apucăm pensia, că ne vom bucura de nepoți. Nu există asemenea garanții. Mai ales atunci când ești credincios adevărat. Nu există garanția aceasta. Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor, duceți-vă în lume. Iată, vă trimit ca pe mie în mijlocul lupilor. Dar nu a spus și vă veți întoarce înapoi, vă duceți. Unii se duc pentru totdeauna. Nu există nicio garanție că te întorci. Nu există nicio garanție că viața noastră va atinge 70 sau 80 de ani, cum citim în psalmul 90. Nu există niciun fel de garanție. Poți să mănânci bio și eco cât vrei. Nu există niciun fel de garanție că apucăm vârstele acelea. Spun încă o dată, mai ales când te silești să fii credincios, atunci te consumi. Când este păcat, te doare și arzi. Faci infarct și preinfarct, nu că ai tu necazuri în familie sau în casă, din cauza lucrurilor urâte, mizerabile care le vezi, te doare inima. Aduceți aminte de Apostolul Pavel, zice, cine păcătuiește și eu să nu ard. Dar ce te doare, mă, păcătuiesc? Rapid de afară! Rapid de afară! Vin alții! Cine păcătuiește și o să nu ard? Te doare sufletul de o tânără neascultătoare, de un băiat cu mintea mână. Te doare inima de câte un bărbat după 20 de ani, după 30 de ani de pocăință, că îl păcărește diavolul. Te doare inima de o femeie cu 3 copii, care la un moment dat o ia razna și înșală soțul. Și vorbești că tu ești normală la cap. Ce s-a trebuit? Nu-i nici patron, nici director, îi toca bărbatul tău. Ce s-a trebuit? Dracu-mi întuneca mințile. În lumea noastră nu există garanții că terminăm nici slujba aceasta. Dacă trăim și dacă dorim cu adevărat să fim credincioși Domnului, nu există nicio garanție că apucăm pensia. Dar avem garanția aceasta că Domnul este cu noi. Asta o avem. Că Domnul este cu noi în cuptor, că Domnul este cu noi în criză, că Domnul este cu noi pe vapor, că Domnul este cu noi în avion, că Domnul este cu noi în casele și în familiile noastre. Asta avem garanția, că și Hristos a spus, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Asta o avem și asta ne mângâie. Când se scurs fărâmă toate temeliile, spun în psalmul 11, ce-ar putea să facă cel credincios? Păi ce să facă? Să smulgă părul ca toți ceilalți? Să se bage în bancă? Că îi trebuie la fată, laptop nou, ultima generație, și la mucosul de 11 ani îi trebuie telefonul știu de care. Și se bage în bancă. Și știu părinți care lucrează 2 și 3 servicii ca să-i cumpere un telefon de $1000. La alea care nu știe nici mucii, scuzați de expresie, să-și șteargă. Și intră în astfel de lucruri. Se sfărâmă temeliile. Aud de părinți care plâng că copiii jignesc. Pleacă babo de aici. Și dacă mai comentezi, poate te învârși de câte una după cap. După ce l-o spălat și-o spălat-o. După ce o muncit și-o spălat scări ca să ajungă să facă o școală și o facultate. Zice, pleacă babo, că te plesnesc. Astea sunt, se întâmplă. Cum să nu te doară inima? Nu spun, nu s-a întâmplat mie. Și în același timp, parcă te-o arătă mi și ciudă, de ce sufăr când văd lucrurile acestea? Când mă duc în câte o vizită și plec răvășit, stropit. Oamenii nu prea spun, dacă te-o arătă te-ți deschid inima, nu ai suport. Mai suport. Încerc să le spun de bine, de Dumnezeu. Nu suportă. Mă amenință cu bătaia. Mă scot afară. Fratele Toader stă în pivniță și-o făcut casă și-o scos familia și stă în pivniță. În pivniță și-o tapetat-o acolo cum a putut. Asta se întâmplă printre noi. Încercați să trăiți în credință. Da, Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie numele Său. Dar în același timp te dor lucrurile acestea. Nu există garanții, spuneam. În Babilon nu există garanții. Totul este relativ. Dar este garanția aceasta că Dumnezeu este cu noi. Asta o avem în inimile noastre. În ciuda pericolului iminent, i-au învățat ceva probabil de acasă. Că i-au fost despărțiți de familie, au fost despărțiți de părinții lor. Și mă gândesc uneori la generația aceasta, generația anilor 2010-2011. Mă gândesc, dacă ei ar fi singuri, dacă ei ar fi strămutați, ăștia luați în blocul așa și duși în Londra, și duși în New York, și li s-ar da bucate să se spurce, și li s-ar pune metalica, și ar sta într-un campus cu homosexuali, dacă li s-ar spune, n-aveți de ce să vă rugați, ce-ar face ei copiii noștri? Ce-ar face? Uitați-vă aici, când auzi ce s-a spus, toți înțelegi să piară. Daniel s-a dus în casa lui și a spus lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria. Și niște tineri adolescenți s-au pus pe rugăciune și au cerut imposibile la Dumnezeu, Doamne. Vrăjitorii, ghicitorii, haldeii au spus că numai zeii pot să facă asemenea lucru, dar Tu ești Dumnezeul nostru, Doamne. Am fost învățați de părinții noștri că există un Dumnezeu al tainelor, Dumnezeu al secretelor, un Dumnezeu prea înalt. Am fost învățați să stăm departe de țara noastră. Am încercat cu puterile noastre, tineri, adolescenți, să ne întindem, să ne scurcăm. Am crezut că nici sunt drepta sorțul acum. Uite, Doamne, ce se întâmplă. Dacă Tu vrei ca să nu pierim, descoperă robilor Tăi visul. Iar dacă nu-l descoperi și va fi să murim, ajută-ne să rămânem credincioșie. Și cel ce este credincios i-a descoperit lui Daniel într-o vedenie de noapte taina împăratului. Credincioși adevărați sunt totdeauna în primejdie. Și credincioși adevărați și care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos, în ciuda tinereții lor, departe de casă, stau înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt batjocoriți, chiar dacă sunt ridiculizați, chiar dacă sunt marginalizați, chiar dacă sunt în primejdie de a-și pierde viața, ei stau înaintea lui Dumnezeu. Își aduc aminte de ce au învățat acasă. O, dacă ar binecuvânta Dumnezeu toți copiii noștri, fetele și băieții din biserică, Indiferent unde vor ajunge, poate în țări străine sau în servicii mai deosebite sau mai nu știu cum, niciodată să nu uite de dreptarul învățăturilor sănătoase. Mai bine cu două facultăți și măturând șpanul, decât făcând compromis cu credința. Mai bine așa. Mai bine așa. În același timp, mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, la tinerii aceștia, atât de deosebiți, și-au păstrat sângele rece, uitați-vă, atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc. Știi de ce au vorbit cu minte și cu judecată tinerii aceștia? Pentru că erau prinți, erau de viță nobilă, de neam ales. Ei au fost prinți în Israel și acum au devenit niște nimeni în Babilon, dar ei tot prinți au rămas. Ei tot prinți au rămas. Știți care este lecția de aici? V-ați prins, nu? Voi și voi și voi și voi suntem fii ai celui prea înalt. Noi trebuie să vorbim ca și prinții lui Dumnezeu în lumea aceasta, cu minte și cu judecată. Chiar atunci când între tine și moarte nu este decât un pas. Și atunci suntem chemați să vorbim cu minte și cu judecată, că noi tot prinți rămânem și prin sângele nostru, prin noi curge o sevă divină. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și suntem străini și călători și suntem oameni călători în lumea aceasta, dar îl chemăm pe cel prea înalt ca Tată. Îl chemăm ca cel prea înalt pe Tată să ne purtăm la înălțimea aceasta a chemării cerești. Și în al treilea rând, îl văd și mă uit la Dumnezeu, deci am spus că-și credincioșii sunt totdeauna în primejdie și credincioșii întotdeauna caută fața lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă. Și în al treilea rând, mă uit și văd, Dumnezeu este extraordinar în toate. Dumnezeu ne copleșește. Dumnezeu este extraordinar. Felul lui de a lucra, felul lui de a fi, felul lui de a alege, felul lui de a mântui, te copleșește. Nebucadnețar a fost capul de aur din visul acesta, un monarh extraordinar de înțelept, în același timp un tiran de o cruzime înfiorătoare. Citiți în cartea prorocului Ieremia și în cartea prorocului Ezechiel. De ce era capabil ca să facă? Uitați aici! Nu știți ce am visat? Vă mor pe toți! Cine putea să se împotrivească? Și omora! În cartea prorocului Ieremia zice că era o vorbă în popor, spunea, când cineva era blestemat, zicea, să ți se întâmple ca lui Ezechia și la nu știu mai care, unul pe care împăratul Nebucadnețar i-o fript în foc. Asta era Nebucadnețar. I-o fript în foc și s-o delecta cu mirosul de carne omenească. Ăsta acum se gândește, sunt deștept de bubuie mintea, sunt puternic ca nimeni altul, dar după mine ce va fi? Și spunea, Dumnezeu este extraordinar în toate. La tiranul ăsta crud, Dumnezeu vine și descoperă ce are să se întâmple după el. Vă puteți închipui așa ceva? La tiranul ăsta, crud, de o cruzime extraordinară, Dumnezeu îi arată ce se va întâmpla după el, cu împărăția lui. Dumnezeu este extraordinar în toate. Dacă Dumnezeu este în stare să-i descopere gândurile unui tiran și să-i arate ce se va întâmpla după el, oare Dumnezeu nu ascultă rugăciunea aleșilor săi care zi și noapte strigă către Dumnezeu, măcar că zăbovește față de ei? O, le răspunde. Le răspunde, slăvit să fie Domnul. Le răspunde, cu siguranță le răspunde, că suntem săpați pe palmele lui. Acestui tiran, Dumnezeu îi descoperă viitorul, descoperă acestui visul. Și împăratul Nebucadnețar, întâmplarea se termină, că Daniel îi spune visul, îi arată și tâlcuirea și întâmplarea se termină cu cuvintele acestea. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților. Și el descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Dar după aceea, după ce cei trei tovarăși al lui Daniel ajung în cuptor aprins, iarăși omul acesta vorbește ceva. După aceea își pierde mintea și ultimele cuvinte ale lui Nebucadnețar. Pe temeiul ultimelor cuvinte al lui Nebucadnețar, cred că el a fost mântuit. Cred că prin toate experiențele și lucrurile pe care a trecut, el a fost mântuit și s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit. În vremea aceea, spun în versetul 4, sunt ultimele cuvinte în capitolul 4 al lui Nebucadnețar. Acum eu, Nebucadnețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrurile lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și îl poate să zmerească pe cei ce umblă în mândrie. Dumnezeu este extraordinar. Dumnezeu, a spus Daniel, schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepcilor și pricepere celor pricepuți. Și uitați-vă versetul 37, care nu l-am citit, dar prin care Daniel vorbește cu Nebucadnețar. Tu, împărate, ești împăratul împăraților. Și acum, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. Dumnezeu dă putere oamenilor. Dumnezeu îi ridică și la care îi ridică le dă și câte un bobărnac când vrea el și-a duc de-a rostogolul. Știți ce a spus Pilat Domnului Iisus Hristos? Nu vorbești cu mine? Așa ceva n-am mai întâlnit. Dom'le, e legat, e bătut, e scuipat, îl întreb și nu vorbește cu mine. Nu știi că am putere să te omor și am putere să-ți dau drumul? Și atunci a vorbit Domnul. N-ai avea niciun fel de putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Acesta este Dumnezeul nostru. El ridică pe câte unul, de aceea trebuie să ne rugăm pentru împărați. Sunt ridicați și stau acolo numai cât îi ține Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu zice stop, apoi stop. În momentul acela toate lucrurile se schimbă. El este acela care descopere visele, oferă tâlcuirea. Împărățiile lumii se ridică și se prăbușesc după planul lui Dumnezeu. Se ridică și se prăbușesc după planul lui Dumnezeu. Cred oamenii că sunt deștepți, cred oamenii că fac, nu știu, vrute și nevrute. Pur și simplu, după planul și după voia lui Dumnezeu se întâmplă toate. El ridică pe împărați și el îi coboară. Acesta este Dumnezeul nostru. Iar credincioșii sunt prinții lui Dumnezeu în lumea aceasta. Aduceți-vă aminte de această recunoaștere extraordinară pe care i-au făcut-o fiii lui Het, lui Avram. A spus, dați-mi un loc, vreau să cumpăr un ogor, să îmi îngrop soția. Și a spus, îți dăm pe gratis un ogor. Și a spus, nu, vreau să-l plătesc. Și a spus, ascultă-ne, Domnule, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu, tu ești ca un prinț al lui Dumnezeu printre noi. Și era Avram. Credincioși și adevărat sunt domnitorii, sunt prinții lui Dumnezeu în lumea aceasta. De aceea trebuie să fim foarte atenți la vorbele noastre, la atitudinile noastre, la gesturile noastre. Să fim foarte atenți la comportamentul nostru în situații normale, în situații de criză, în situații de singurătate, în situații de mulțime. Oricând credincioșii sunt copiii Dumnezeului Celui Preanalt. Dumnezeu este acela care îi uluiește pe despoți și Dumnezeu este acela care îi înalță pe ai Lui, aceia care s-au încrezut în El. Măriți să fie numele Domnului! Apropiindu-mă de încheiere cu aceste câteva gânduri din cuvântul lui Dumnezeu, spun încă o dată, să fim cu toții atenți la seducția Babilonului. Babilonul încearcă să ne seducă, să amăgească și pe tineri, și pe vârstnici, și pe credincioși, și pe toți, așa, ca să se înroleze, să se înregimenteze și să cânte după muzica Babilonului. Să zici așa, să zici așa, să nu discriminezi, să nu zici că e păcat asta, să nu zici că aia. Babilonul are ideile acestea, să fim atenți, să-L avem pe Dumnezeu ca și suport al vieții noastre, și să ne încredem total în El. Dumnezeu lucrează prin minuni de multe ori și Dumnezeu lucrează prin minuni și astăzi. Dacă ar fi să ni se pune și nouă în față lucrul acesta, credincioșia sau apostazia, să-L alegem acum pe Dumnezeu, că atunci când este în față primejdea sabiei, primejdea cuptorului, primejdea leilor, este târziu atunci să-L alegi pe Dumnezeu. Este târziu atunci. Acum îl alegem pe Dumnezeu. Acum îi spunem, Doamne, Tu poți să mă scapi, dar și dacă nu mă scapi, eu tot cu Tine vreau să rămân. Acum să facem lucrul acesta, să fim gata oricând de examenele acestea pe care viața ni le oferă, ni le pregătește, să fim gata să dăm socoteală de credința care este în noi. Chiar dacă suntem foarte tineri, chiar dacă suntem foarte bătrâni. Dumnezeu poate să ne încerce, dar încercarea credinței noastre este cu mult mai scumpă decât aurul care pierde. Ei au fost încercați din tinerețe. Și la bătrânețe au fost încercați. Era deja bătrân când a ajuns Daniel în groapa cu lei. În tinerețe au fost încercați, la bătrânețe au fost încercați. Și apoi atunci te miri trecând examenele acestea, că Dumnezeu trimite îngerul și îi spune: Daniele, tu ești om prea iubit și scump. Ei, dar uitați-vă în Noul Testament și Dumnezeu îi numește pe credincioșii sinceri, pe credincioșii adevărați, prea iubiți și scumpi. Suntem prea iubiți de Dumnezeu. Și când lumea se uită crucișul la noi și când ne amenință cu destituirea, cu pierderea serviciilor și când atâtea și atâtea lucruri se întâmplă, să nu uitați că sunteți prea iubiți de cel prea înalt. În același timp să nu priviți ca un lucru ciudat încercările care vin peste noi, cuptoarele prin care trecem, încercarea de foc, spune Sfântul Apostol Petru. Da, tinerii sunt încercați, bărbații sunt încercați, surorile sunt încercate și la tinerețe și la bătrânețe. Avram, după ce umblase cu Dumnezeu, după ce 20 de ani locuise în țara Israel, Dumnezeu îl pune la încercare. Noe, la vârsta de 500 de ani, este încercat. Moise crede la 40 de ani că acum este ceasul, acum Dumnezeu lucrează prin el. Și trebuie alți 40 de ani să treacă și îl cheamă la 80 de ani. Acum, Doamne, mai chemi. Acum ești apt, Moise. Dumnezeu este acela care ne încearcă, dar încercarea aceasta este pentru binele nostru și pentru curăție. Diavolul și lumea de care se folosește ne încearcă ca să ne facă să ne pierdem credința. Babilonul dorește să ne înregimentăm la doctrinele lui, la învățăturile lui, la ideologia lui. Să ne pierdem numele de copii al lui Dumnezeu, să mâncăm ce vor ei. Mă uimesc, câteodată mai citesc și eu, mai încat în mână, și chiar și cu dietele acestea, că în capitolul 1 citiți, sunt lucruri tare interesante. Auzi, pâinea în graș, nu știu ce, o grămadă de chestii asta, așa zice lumea. După ce au că pâinea e bună acum. Niciun fel de grăsime animală nu-i bună. Acum zic că 30% e minimul necesar de care are nevoie corpul omenesc. Zic după aceea că ciocolata e dezastru. Acum citesc că ciocolata neagră e cea mai bună. Și pentru copii, că le stimulează intelectul. Asta e lumea! Asta e lumea! Pe timpul lui Ceaușescu era nici o masă fără pește. După aceea, când nu mai era nici pește, hop că-i prinde mercur. Asta e lumea. Ideologie. Când e pește, băgați în voi pește până crăpați. Când nu mai este pește, e toxic. E toxic, nu mai mâncați. Exemple minore. Dar asta e lumea. Iată după lume. Iată după lume. Iată după lume. Nu, ne luăm după cuvântul lui Dumnezeu. Ne bazăm credința noastră, trăirea noastră, umblarea noastră pe cuvântul lui Dumnezeu. Să nu fim șocați de încercările prin care trecem, să dăm slavă lui Dumnezeu, să cerem putere. Putere acum, ca să rămânem în picioare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.